Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Trafika. Trafika. Konstantina Sulimenka.
Ahoj, já jsem Konstantin Sulimenko a tohle je Trafika, vaše oblíbená, odlehčená talk show o aktuálních událostech, těch opravdu důležitých i těch opravdu bizarních, což se většinou nevylučuje. A dnes tady vítám spisovatelku Kláru Vlasákovou. Kláro, vítejte.
Dobrý den.
A novináře a komentátora Petra Honzejka. Petře, vítejte také.
Hezký den.
Kláro, vy jste v roce 2020 vydala dystopickou knihu Praskliny. O čem ve zkratce je vaše poslední kniha?
Praskliny vypráví příběh o tom, že se vlastně na zem snese taková bílá levitující koule. Ta koule nic nedělá, jenom tak jako se vznáší pár metrů nad zemí a vlastně ta společnost, která jako tak prahne po nějakých jako velkolepých vysvětlení a po nějakým jako přesahu, tak se z toho začne tak jako postupně sypat a šílet a každý vlastně v tom hledá nějaký odpovědi.
Vy jste teda, dalo by se říct, autorka dystopické fikce?
On to vlastně žánrově to zařazuje každý trochu jinak. Někdo právě tomu říká jako dystopie, někdo sci-fi. Pro mě to třeba není vlastně asi ani jedno,
jasně,
ale zároveň tyhle ty zařazení jako respektuju a jsou pro mě docela zajímavý.
Tak já tomu budu říkat dystopie, protože se mi to hodí pro další otázku. A ta je, využiju toho, že máte zkušenost s takovými knihami, hodně se teď ve společnosti prolíná to uvádění, že náš současný svět je směřuje k nějaké dystopii. Mě by zajímalo, co na tom vidíte vy jako autorka podobných románů, jestli to vám dává třeba ve spojitosti s Georgem Orwellem a srovnáváním s Farmou zvířat s 1984 vlastně smysl. Je tenhle svět podobný dystopii v nějakém smyslu?
Vlastně přijde mi to, že hledáme ty odpovědi v té literatuře a v tom umění nebo nějaký paralel jako docela zajímavý. To mi vlastně jakoby přijde něco, jakože vlastně k tomuto umění mimo jiný vlastně i máme. Ale zároveň to, že se vlastně tak často oháníme tou dystopií, vzniká vlastně spoustu jakoby dystopických literárních i filmových děl, mi v něčem přijde celkem symptomatický a vlastně spíš by mi přišlo zajímavější, kdyby třeba vznikaly utopie, nebo kdyby jsme se jakoby nebáli toho jako utopistického myšlení, protože to vlastně z toho docela vypadává. To, že jsou nějaké jako shodné body s tou uměleckou dystopií a s tím jakoby naším světem, to je, myslím, celkem patrný a vlastně čtenáři, čtenářky v těch praskenách taky jako hledali často nějaký přesahy a nějaký jako shodné body, které tam teda bohužel k mýmu zděšení našli.
Petře, vás asi nemusím úplně představovat, protože vás lidi obecně znají. A vás se spíš zeptám na to, co vy si myslíte o posledním extrémně událostmi nabitým týdnu. Máte nějakou oblíbenou věc, která se stala a zaujala vás jako komentátora?
No, samozřejmě. Já jsem sledoval jednání o vyslovení důvěry.
Celou dobu?
Vládě, no, celou dobu, proto jsem takový trošičku utahaný, ještě musím přiznat. No, to asi utáhalo skoro úplně každýho, no, ale jako bylo to naprosto pozoruhodný, protože v takových momentech, které jsou vyhraněné, tak se skutečně ukazuje, co jsou lidi zač. A mě hrozně bavil projev Andreje Babiše, který byl takovým tím typickým jeho staroslovenským slovním chuchvalcem, ale bylo z toho možné vyčíst strašně zajímavé věci. Například to, že ten člověk si opravdu absolutně nevidí do úst, protože on tam vlastně celou dobu vyčítal vládě, že klame lidi, že nemůže splnit to, co jim říkala a jak je to hrozné, jak je to pokrytecké. No já jsem si říkal, no fajn, tohle to je chlápek, který ještě 5. října před volbama říkal, že než aby šel do opozice, tak to skončí v politice, protože on v té žvanírně sedět nebude. No a teď ho vidíme, jak u toho pultíku řečnického ve sněmovně hodinu 24. To bylo mimochodem třikrát delší než projev premiéra Petra Fialy, na který reagoval, co by vůdce opozice, to slovo sám používá, tady nám něco bude vykládat. Takže to opravdu absolutně odhalující. No samozřejmě jeho fans a jeho hvězdná pěchota to tak nebere, protože to je v logice jeho fungování, ale bylo to opravdu naprosto vypovídající.
O vyslovení důvěry nakonec mluvit nebudeme, protože, jak jsem říkal, těch událostí se stalo strašně moc.
I když tam těch bizárů bylo teda hodně, ale
bylo
dobře.
Bylo jich tam hromada. Já jsem jenom nechtěl pročítat 23 hodin stenozáznamu, proto nakonec mluvit nebudeme. Máme spoustu jiných událostí a podíváme se na ně v našem mediálním kvízu.
Trafika Konstantina Sulimenka.
Kláro, já začnu u vás. A vás se zeptám, co podle svého tiskového odboru vyhrál Hrad 3-1. Buď to byl souboj Miloše Zemana s Cukrovkou, nebo to byl spor o Peroutku v článek, nebo to byl konflikt s Petrem Fialou o obsazení vlády, a nebo to bylo odvolání proti neudělení bezpečnostní prověrky kancléři Minářovi.
Tak to je těžký. Zároveň si dokážu představit, že všechny ty odpovědi budou platit, ale vzhledem k tomu, že by to měla být jenom jedna, tak já zkusím Cčko.
Konflikt s Petrem Fialou o obsazení vlády vám zní jako nejpravděpodobnější odpověď z tady těchto navízených.
No.
Oni jsou teda pravděpodobní úplně všichni, samozřejmě. Tak jo, takže C je vaše finální odpověď.
Ano, zkusím Cčko, ale Petr Honzík se tady nespokojeně vrtí, takže
Petr Honzík se tady nespokojeně vrtí.
Já se tady vrtím pořád, to nemá co dělat s nespokojeností.
Takže třeba víte víc než Petr Honzík. Konflikt s Petrem Fialou.
Typuju Cčko. Uh-huh.
A konflikt s Petrem Fialou o obsazení vlády, to projednou není. Miloš Zeman nevyhrál 3-1 minimálně ústy svého tiskového odboru. Takže Petře, já se zeptám vás, jestli to byl souboj Miloše Zemana s Cukrovkou, spor o Peroutkův článek, anebo odvolání proti neudělení bezpečnostní prověrky Minářovi.
No jasně, že spor o Peroutkův článek, no ale jako s takovouhle logikou, když Hrad říká, že vyhrál 3-1, tak to bychom mohli předělat výsledky Premier League a Sunderland bychom mohli posadit rovnou na první místo, protože takhle se dá dezinterpretovat úplně všechno. Hrad ve skutečnosti nevyhrál 3-1. Tam je důležité říci, že prezident od začátku říkal, že existuje nějaký bizarní článek Hitler je gentleman, že ho viděl kdesi vlevo dole. Zdravím tímto vaše kolegy z podcastu. No a takový článek prostě neexistuje a všechno ostatní jsou prostě jenom keci.
Je to tak, nebudu napínat, máte pravdu, očividně to víte. Já bych jen dodal, že prokazatelně podle soudu Zeman lhal o tom, že existuje článek Peroutku, v článek Hitler je gentleman. Podle tvrzení Hradu další Zemanova tvrzení, například nemůžeme-li zpívat s anděli, musíme víti s vlky, sice Peroutka nikdy nenapsal, ale podle soudu napsal něco podobného, takže to nelze považovat za úplnou lež. Tím máme 1-1. A Zemanovo hodnocení Peroutky, cituji, co vede k této fascinaci intelektuálu naprosto zrůdným učením, prošlo u soudu mimo jiné také díky tomu, že soud uznal, že fascinace nemusí být jen pozitivní. A tím tedy Miloš Zeman také nelhal. A pak tam byl ještě jeden výrok, který tady nemám, bylo to něco o Jekyllovi a Hydovi. Každopádně proto prý Hrad vyhrál 3-1 a tak.
Pardon, já když to tady poslouchám, tak to je úplně nádherný text Dezinfo manuálu. Mohl to napsat? Sice nenapsal, ale mohl to napsat. No, tak
není to
jsme
pravda,
to,
mohla
tak
by
jsme
být.
To vyhráli.
Je to lež?
Pravda, mohla by to být.
Nikdo neví. Kláro, co?
Já tohle logiku možná potom použiju, až budem sčítat výsledky. Si možná jakoby řeknu, že jsem volila alternativní fakta a že jsem potom jako alternativně třeba zvítězila. Takže já do toho zkusím šlápnout.
Jasně, ale
stačí mít jeden bod.
V dystopickém vesmíru.
Jak vy hodnotíte spor o Peroutku v článek? Vnímala jste to nějak?
Jo. No, tam je jako, mě tam vlastně přijde úplně jakoby pozoruhodný na tom to, že to, co tenkrát Miloš Zeman říkal, se jako děje hodně z nás, jo? Že vlastně máme pocit, že jsme jako něco četli, někde jsme to viděli a vlastně jako určitě to tak bylo, ale určitě je možná dobrý se chvilku jako zastavit a než to člověk jako vypustí, tak si minimálně jako to zčeknout.
Já jsem třeba teď viděl jednu z prvních fotek Miloše Zemana, jak, myslím, při jmenování, ne, to bylo při obědě s Petrem Fialou a jeho manželkou. No a koukám na stůl a on, co to tam má, no tak on tam měl něco, co vypadalo tak lehce jako tmavě, zatímco ostatní tam měli minerálku. A jsem si říkal, jasně, už zase chlastá, to je mičuda, to určitě je kola s rumem. No ale pak jsem si napočítal do pěti a radši jsem to netvítoval.
To vás chválím, to je jako velmi zodpovědný.
Jste lepší než prezident. Pojďme dál. Tak. Petře, já se vás zeptám, kterou z následujících věd nepoužil Tomáš Čupr v reakci na protest kurýrů Rohlíku proti novému systému odměňování na základě hodnocení zákazníků. A teď budu citovat. Možná nás to, myšleno vaše protesty, bude stát peníze a vy si vyděláte méně. Nebo za B, nikoho nenutím u nás pracovat s pistolí u hlavy. Nebo za C, nedělám to rád, myšleno vyhazování lidí, ale taky mi to nedělá potíž. A nebo za D, já lidem, kteří mi vyhrožují a poškozují firmu, dávat práci nebudu.
To je krásný.
Ještě vám to přečtu ještě jednou, abyste se mohl zamyslet. Možná nás to, vaše protesty, bude stát peníze a vy si vyděláte méně. Nebo za B, nikoho nenutím u nás pracovat s pistolí u hlavy. Nebo za C, nedělám to rád, vyhazování lidí, ale taky mi to nedělá potíž. A nebo za D, já lidem, kteří mi vyhrožují a poškozují firmu, dávat práci nebudu.
A já budu typovat a vyjdu z toho, že Tomáš Čupr je opravdu divočák. Takže to nejmírnější bylo za A. Tak si myslím, že neřekl to za A.
Možná nás to, vaše protesty, bude stát peníze a vy si vyděláte méně. Je vaše finální odpověď.
Ano, ano.
Analýzou toho, že Tomáš Čupr je divočák a tohle je málo divoký. Tak Petře, tohle není správně. Tohle napsal do toho dopisu. Možná nějaký PR oddělení mu do toho sáhl. Takže. Kláro, obracím se na vás.
Já budu muset ještě jednou, mi to prosím vás přečtěte.
Nikoho
to jsou
nenutím,
takový šílenosti. A co neřekl, se bavíme.
Co neřekl, nebo nenapsal do dopisu.
Jo.
Nikoho nenutím u nás pracovat s pistolí u hlavy. Nebo nedělám to, vyhazování lidí, rád, ale taky mi to nedělá potíž. A nebo za D, já lidem, kteří mi vyhrožují a poškozují firmu, dávat práci nebudu.
Jako mně přijde celá ta kauza úplně šílená, jako jak se Rohlík vlastně jako chová ke svým kurýrům a Tomáš Čupr jako mi nepřijde úplně vlastně divočák, bych asi nepoužila, ale jakože vlastně jako špatný šéf. Ale já bych dala Bčko, protože to mi přijde i jako na Čupra trochu mimo.
Nikoho nenutím u nás pracovat s pistolí u hlavy.
Jo.
A to taky napsal. Takže v tomhle kole nerozdáme body. Správně je zase, nedělám to rád, vyhazování lidí, ale taky mi to nedělá potíž.
To mi zrovna vlastně přišlo takový jako nejvíc
čuprovský.
Nejvíc jako diplomatický, tak to je překvapení. Dobře.
To je krásný, že ani autorka dystopický literatury.
Ne, tyjo, já jsem vždycky k těm postavám hrozně milá. Já vlastně i ty negativní nakonec píšu docela pozitivně, tak myslím, že bych s Tomáše Čupra vlastně napsala docela jako milýho chlapíka.
Možná by to trefil líp Leoš Kiša alias František Kotleta, který tak laskavý těm postavám není.
No, tyjo, ten by o tom měl napsat. No.
To si myslím, že jo, to by bylo super téma. Rohlík v dystopické Praze 22. století, no tam by se to, myslím, hodilo docela slušně.
Máte námět případně, můžete ukrást rychle.
A... Ne, já to nechám Petru Honzejkovi, kdyby si to náhodou rozmyslel a chtěl to napsat po večerech.
Můžete vyzkoušet nejdřív práci u Rohlíku, abyste načerpal nějaký... Ježiš, máte docela dost času, ne?
Ale to by bylo úplně skvělý.
No, to by bylo parádní, no. A když nebude ty schůze sněmovny, jako každý týden celou noc, tak uvidíme, no.
Pojďme na další otázku. Kláro, vás se zeptám, nebo pro kontext nejdřív uvedu, že Jan Farský oznámil, že odlétá na Fulbrightovo stipendium do USA. A otázka je, jakému projektu se Jan Farský chystá věnovat? Buď budoucnosti Evropské unie, nebo vlivu dotací na hospodářskou soutěž, nebo digitálním technologiím pro rozvoj samospráv, anebo analýze korupčního prostředí ve státech východního bloku.
Já si myslím, že je to za A.
Vypadáte jistě.
No, já si přesně nepamatuju ten název, ale myslím, že se tam chce jako inspirovat tím, že bude analyzovat historii USA, bude se to snažit nějak jako napasovat na Evropskou unii.
No, budu vás napínat, máte naprostou pravdu. Je to tak, budoucnosti Evropské unie se chystá věnovat Jan Farský, přesně jak jste to vlastně řekla. Využití 250 let amerického federalismu pro následujících 25 let Evropské unie.
To by mě zajímalo, jak teda to zjistí v Oregonu, no ale dobře.
A že jsi vybral zrovna Oregon. A...
Nebo si Oregon vybral jeho, já jsem se díval teda na fotky. Je to tam absolutně nádherný, to tichomořský pobřeží. Skalistý hory.
To jsme si možná odpověděli, no.
Já bych si toho Fulbrighta dal, no, myslím hned.
Měl by Petře Jan Farský rezignovat?
No jasně.
Jo?
No samozřejmě. Jako když kandidujete jako lídr kandidátky v Libereckém kraji a pak se necháte ještě zvolit předsedu poslaneckého klubu nějaký partaje, abyste druhý den řekl...
Za pár dní řekl,
hele, sorry, já na 6 měsíců někam zmizím, pak se ukáže, že to není 6 měsíců, asi. Pak se ukáže, že to není prestižní univerzita, ale že to je univerzita v Oregonu,
která je,
tak to ať klidně, já nevím, ať klidně...
Tam jsou totiž 2 univerzity v Oregonu a State
Ať klidně je mimozemská, ale podstatný je, že má horší mezinárodní rating než Univerzita Karlova v Praze a tohle to všechno udělat. No, já jsem si potom ještě říkal, tak dobře, když to jako v řadá těch příznivců Jana Farského hájí, tak jako co by se stalo, kdyby si každý poslanec řekl najednou, no já vlastně jako nemůžu, tak by tam takhle jako seděl ten Petr Fiala, kdyby teda jako se rozhodl taky neodejít někam na stipendium a koukal by do ty prázdný sněmovny a všichni by říkali, a vždyť to je jedno, vždyť 8 měsíců, to je jenom 8 mandátu. No je to absolutně nehorázný a měl by se toho mandátu zdát. A pokud to neudělá, tak si myslím, že se to stanu teda ještě šeredně vymstí.
No. Mě to jakoby taky hodně překvapilo, no. Musím říct. Ale vlastně spíš mě na tom ještě překvapilo to, že on to vlastně jakoby věděl už jako dlouho, že
říkal, ty výsledky jsou... Říkal, že v březnu jsou... přišly výsledky.
Ano. A jako myslím si, že minimálně jakoby tahle informace měla zaznít. To mi vlastně přijde takový jako neúplně fair, vzhledem jako k lidem, který třeba stanou fandili nebo fandí. Plus ještě mě tam vlastně přijde jako zvláštní to, že vlastně to potom z toho vyznívá, že buď ta akademická práce, nebo vlastně tahle ta politická práce, jako jsou něco, co se dá jakoby celkem jako v pohodě kombinovat. A to si myslím, že by se teda jinak v Oregonu divili a my se jako tady taky tomu divíme, že by asi bylo poctivější věnovat se tomu jako jednomu naplno. Plus to, že Jan Farský vlastně říkal, že kdykoliv jakoby přiletí, to asi taky se tak úplně nestane. No.
Oni taky docela čumějí piráti, kteří řeší souběh funkcí, že se to všechno má dělat jako pořádně. Nemůžete dělat víc věcí najednou a teď najednou jejich jako úhlavní koaliční partner řekne, hele, frnk, ale tím.
Pojďme dál. Petře, vy dostanete následující otázku. V Praze probíhá pilotní zkouška projektu na lepší testování žáků ve školách než antigenními testy v týdenním intervalu v podobě výtěru z nosu. A já se vás ptám, jak takové testování bude probíhat? Buď analýzou odpadních vod, nebo analýzou klik od dveří, nebo analýzou vyžvíkaných žvíkaček, anebo analýzou nošených roušek.
No, ne, ono to celý vypadá jako blbost, jo. Ale...
Ale je to krásný projekt, teda musím dodat.
No tak jasně, tak žvýkačky asi nikdo nebude tahat z koše, z odpadních vod můžeme zanalyzovat opravdu lecos, včetně zvýšeného používání antikoncepce v době lockdownu, ale řekl bych, že to budou ty roušky za D.
Analýza nošených roušek?
No.
Vaše finální odpověď?
Ano.
Nošené roušky? To nejsou, Petře, to nejsou. Analýza nošených roušek není pilotním testování pro zjišťování koronaviru na škole.
Takže jsem měl kliku, je to ta klika?
To může říct Klára.
Dobře.
Co vy si myslíte?
No to já bych samozřejmě šla hodně do žvejkaček, jo, to zase nemůžu říct, že mě žvejkačky, nenadchly, jo. Ale já bych teda zkusila ty kliky, no.
Analýza klik od dveří. Mm-hmm. Jak si představujete analyzování klik od dveří?
No já si samozřejmě představuju, že tam prostě naběhne tým jako z amerických kriminálek a budou to tam prostě jako stírat a potom to budou jako dlouho analyzovat a možná by se na to mohli natočit nějaký seriál. Myslím, že třeba Seznam by tohle mohl vzít jako nějakou úvodní situaci. Jako těm odpadním vodám, že jo, který vypadají celkem celkem jako lucidně, tak ty bych taky netypla, takže bych zkusila ty kliky.
Já si ten seriál představuju, že místo CSI to bude ČŠI, Česká školní inspekce.
Jo, ježiš, to bude super.
ČŠI, koronavirus.
A Válek pojede na Fulbrighta, aby zjistil, jak to je jasný.
A hlavně jakoby název seriálu ČŠI bude úplně skvělý, na to budou jako lidi koukat. To je takový chytlavý.
Dneska tady vymýšlíme hromadu skvělých kulturních konceptů. Takže analýza klik od dveří je vaše odpověď. A to taky není správně.
Jsou to ty vody.
Ty, analýza odpadních vod. A v Praze 9 a v Praze Lysolejích proběhl pilotní projekt vědců z VŠCHT. I kvůli horší citlivosti antigenů vůči omikronu testy nezachytí dostatek pozitivních případů a na plošné PCR testy ve školách nejsou kapacity. Proto by se měli podle tady toho projektu, který proběhl úspěšně, dodejme, měřit odpadní vody u škol. Z nich lze zjistit, že v dané škole se nákaza v nějakém počtu vyskytuje a teprve tuto školu tak lze otestovat metodou PCR.
Já jsem se lehl, že zavřít.
To je hodně zajímavý. No?
Já myslím, že je to fascinující projekt. A pro případné zájemce doporučuji článek kolegy Josefa Mačího na Seznam zprávách, abychom si přihráli polívčičku. Pojďme dál na naši oblíbenou rubriku Novinky z alternativní scény. A já tady mám dneska dvě otázky z alternativní scény. Takže já se vás, Kláro, zeptám, chcete Romana Šmuclera anebo antivaxerský slékací protest?
Mm-hmm, tak to je jako, kdybyste se mě zeptal, jakou ruku chci, abyste mě do ní bodnul. To je těžký. Jako zase musím říct, že Roman Šmucer je opravdu persona, kterou stojí za to sledovat, tak já nevím, jestli bych jakoby zvládla odklad Romana Šmuclera, takže já dávám Romana.
Roman Šmucler Edis. Tak, čím se podle Romana Šmuclera stal Novak Djokovic? Buď Václavem Havlem, nebo čestným členem iniciativy Chcípl pes, nebo Blanickým rytířem, nebo Matkou Terezou.
No, všechno je to úplně skvělý. No, ale já si myslím, že Roman Šmucler, jak znám jeho výroky a jeho působení, tak myslím, že se jakoby nebojí velkých jmen a velkých gest a zkusím klidně Ačko.
Václav Havel vám přijde nejpravděpodobnější.
Ano, přijde mi to jako, že to by tam mohlo zacinknout.
Tak já budu citovat Romana Šmuclera. Djokovic se stal jakýmsi Václavem Havlem lidí bez covid pasu. Když se podívám na Twitter nebo do médií, je vidět, že to tu měl Havel do roku 1989 velmi těžké.
Jo, Roman Šmucer zase jakoby posiluje, prostě nevím, jako žebříčku jako bizarností, takže super.
To je nádherná osoba, já jsem teď mluvil se svým zubařem, protože on je šéf stomatologický komory. On říkal, to je neuvěřitelný chlap. On dokáže začít blbostí, skončit blbostí, přičemž obě ty blbosti si vzájemně odporují.
Roman Šmucer. A tak Petře, na vás zbyl antivaxerský svlékací protest. Klára to vybrala dobře, protože tahle otázka je těžší. A vás se zeptám, které z následujících hnutí se neúčastnilo antivaxerského svlékacího protestu, kde lidé opět protestovali proti povinnému očkování a covidové totalitě na Malostranském náměstí v úterý 11. ledna. Takže znovu, které z následujících hnutí se neúčastnilo. Buď za A změna Matrixu, nebo za B otevři svou mysl, nebo za C Mezinárodní institut pro rodinu a dítě. A nebo za D, iniciativa mistra Jana Husa.
To existuje?
Mm-hmm. Všechno to existuje možná, jedno jsem si možná vymyslel.
No.
Zdá se, že jsem vás zase skočil.
No tak dobře, já to zkusím zase analyticky. Pokud existuje něco jako Mezinárodní institut pro matku a dítě.
Pro rodinu a dítě.
Tak tam předpokládám jistou, řekněme, ortodoxně katolickou prudérii. Tak ti by se, myslím, asi nesvlíkli.
Analýza je to skvělá, ale...
Ale jsem vedle, že jo?
Jste vedle.
No.
Kláro, změna tak... Matrixu, otevři svou mysl, iniciativa mistra Jana Husa.
Ježišmarja, to opravdu, ale mě zní jako nejvíc, co byste si mohl vymyslet, ten Matrix. To vlastně mi přijde, že tam bych jako typla, že to je něco, na co jste tam jako dopsal.
Na čem jsem byl, v kině?
Jo, přesně. Já půjdu touhle analytickou cestou.
Tak máte pravdu v jedné věci, byl jsem na Matrixu v kině. Nicméně změna Matrixu existuje a spolupořádala svlékací protest na Malostranském náměstí v úterý 11. ledna. Správná odpověď je iniciativa mistra Jana Husa. To jsem si vymyslel.
Tam je zrovna zní jako zcela realisticky. A...
Všechno, co zní realisticky, je...
Takže ale mě přijde skvělý, jako co všechno jsme si tady dali jako za dnešní úkoly. Vy můžete jakoby založit tuhletu iniciativu. Petr Hanzejk bude dělat reportáž jako kurýr rohlíku a já budu psát ten seriál.
O,
no, přesně, takže máme jako umělecký projekty na roky dopředu.
Ne, já si budu psát tu dystopii, protože když jsem to jenom, bylo tam, slyšel jsem, že změna Matrixu.
Ano. Změna Matrixu.
Tak to znamená, že ti lidé sice říkají, že tady v nějakém Matrixu žijem, ale nechtějí, aby jsme z něj vystoupili, ať jenom jiný Matrix. No to je úplně...
Ještě možná trochu jako lepší Matrix, kdyby no. Prostě toho bylo jako ještě
make lepší. Make our Matrix better. No, super. No, tak to je ono.
S flékáním pro lepší Matrix. Tím ukončujeme první kolo. A jestli jsem správně počítal, tak Klára je ve vedení 4-1 dokonce. Petr dostával těžší otázky schválně, protože sledoval celou tady politickou situaci, ale...
Já dopadám, jak Terezie Kaslova, no to je hrozný, ještě hůř.
Ano, 4-1 ještě hůř, tak aspoň se tomu hradu pokuste vyrovnat. Budete mít ještě hodně příležitostí, protože čeká nás druhé kolo, kterému říkáme věřte, nevěřte. A začneme tentokrát, Petře, u vás. A já vám dám otázku, kterou budete vědět. Možná. A odpovídáte pouze, jestli se to stalo nebo nestalo. A ta teze je, strana Volný blok se distancovala od Lubomíra Volného.
Ano.
Nečekal jsem nic jiného. Je to tak. Ano, distancovala. A je to za zneužívání nemocenské. Uvedla to Jana Wolfová s tím, že se ta strana také přejmenuje z Volného bloku, jakožto poškozené značky.
Ale on chce mít volnější blok.
Nejvolnější blok.
Ano.
Tak pojďme dál. Kláro, kandidát na prezidenta Jižní Koreje z vládnoucí demokratické strany slíbil, že pokud bude zvolen, každý týden v úřadu natočí jeden tanec na TikTok.
Ježišmarja, to je tak super, že dávám ano.
Dáváte ano?
Ano.
Ale správně ne, bohužel, to jsem si vymyslel. Škoda. To jsem si vymyslel.
To je velká škoda.
Nicméně slíbil, to byl ten jeho bizarní slib, že zavede léčbu plešatosti zdarma. Petře, Jihomoravský kraj musel zrušit výběrové řízení na zajišťovatele leteckého spojení mezi Brnem a Mnichovem, protože se zjistilo, že jeho vítěz nevlastní žádné letadlo.
No tak Brno, to zní dokonale pravděpodobně, ano.
Říkáte ano?
No.
A to jsem si taky vymyslel. To se nestalo.
Fakt ani v Brně.
Ani v Brně.
My jsme takový důvěřivý joudové, nám přijde všechno pravděpodobný už. Jako.
Tak většina lidí tady odchází z tohohle pořadu s pocitem, že stát se může úplně všechno a jsou nemají schopnost už rozlišovat nikdy mezi realitou a fikcí. V vašem případě to je ideální, Kláro. A vás se zeptám rovnou, jestli je pravda, že farmář v Turecku začal nasazovat krávám během dojení brýle s virtuální realitou a krávy díky tomu vydojí mnohem více mléka.
Ty jo, a to mi zní teda hodně pravděpodobně, že je to taková vlastně slunce se na jahody pro 21. století, takže bych dala klidně ano.
Slunce se na jahody pro 21. století je vynikající popis.
Jo, protože už nebudou mít sluchátka, ale budou mít brýle pro virtuální realitu. A vzhledem k tomu, že se teďka chystá muzikál, kdy vlastně jako na to jsou všude plakáty po Praze, tak já si myslím, že slunce se na jahody zrovna jako zjevně čeká nějaký nový život. A doufám, že v Turecku to nějak do toho vyčlápnu. Takže dávám ano.
Co jim tam pouští? No to je jedno.
Jo, to je dobrá otázka, co jim tam pouští. No?
Tak já vám nejdřív řeknu, že máte pravdu a je to skutečně fakt. Přiznávám, že nevím, co přesně jim tam pouští. Je to něco sklidňujícího. Prý se zvýšila produkce z 22 na 27 litrů na krávu během tady toho pouštění příjemných nějakých, předpokládám, obrázků. A krávy jsou i podle dalších studií na podobné téma z Ruska, Skotska a Nizozemska navíc díky tomu šťastnější.
Já nevím, jestli to není nějaké výmysl, jestli to není obráceně, jestli jim tam ve skutečnosti nepouštějí jatka. A krávy si řeknou, když nebudu pořádně dojít, tak skončím blbě. No ty incentivy, ty se občas doplňujou. No.
Poslední dvě otázky nás čekají a obě jsou nádherný. Tak Petře, vás se zeptám na to, jestli je pravda, že v Edinburghu byl s poctami pohřben tučňák, který měl rytířský titul a byl podplukovníkem norské armády.
Já myslím, že jste si to vymyslel, protože on umřel jeden hraboš tenhle týden, který hledal miny, myslím, někde v Kambodži. Tak myslím, že ta asociace šla tudy a že to je blbost, že ne?
Tak říkáte, že ne? Tak Petře, tenhle tučňák skutečně existuje, ale neumřel a nebyl s poctami pohřben. A taky to není podplukovník, ale brigádní generál.
Takže je to dobře nebo špatně?
Máte pravdu, tohle to je samozřejmě vyfabulovaná zpráva. Ještě dodám, že tučňák se jmenuje Nils Olaf, postupně byl z rotného v průběhu let povýšen až v roce 2016 na brigádního generála. A jde o dlouhodobý symbol přátelství mezi Británií a Norskem. Současný Nils Olaf je mimochodem už třetím v řadě, původní uhynul v roce 87. Brigádní generál v norské armádě.
To je krásný.
Myslím, že by měl patřit do...
A ještě navíc v Edinburghu, ve Skotsku, který chce vyhlásit nezávislost. No, dobře.
Poslední otázka, Kláro, je na vás. Z britské lékařské komory byl vyloučen chirurg poté, co se zjistilo, že do transplantovaných orgánů svých pacientů vypaloval své iniciály.
Ježiš, jako já vím, že jsme tady trošku pomluvili Romana Šmuclera o jehož jako lékařských kvalitách, asi když jsme úplně jako všichni přesvědčení.
A to já zase myslím, že doktor dobré je, že no, jo, to, jo. No ale to je jedno.
No, ježišmarja, jako já úplně jako nemám, jako o doktorech nějaký, že bych je nějak uctívala, ale toto mi přijde celkem jako silný. Nicméně lidi jsou zvláštní a tak, aby to bylo zajímavý, tak já dávám ano.
Říkáte ano?
Mm-hmm.
No a je to správně.
Ježiši, tak. Já bych byla radši, kdybych se mýlila.
Tento muž, 57letý lékař, se hájil tím, že při dlouhých a náročných operacích se takhle odreagovával. Na životech nicméně pacienty neohrozil, jenom byl vyloučen kvůli neetičnosti.
A nevíte, jak na to přišli?
Vím. Bylo to poté, co jeden pacient, jednomu pacientovi, kterému byla transplantována, a tuším, to byla játra, tímto lékařem, tak on zemřel nesouvisející chorobou a při pitvě si toho nějaký jiný lékař všiml. Byl to tuším nějaký 4 centimetrové iniciály, načež tedy to začal vyšetřovat a dostal se postupně až tady k tomuto doktorovi. A zjistilo se, že to udělal minimálně dvakrát.
Mm-hmm.
Takže takhle se to zjistilo.
Tak jo, díky.
A myslím si, že tímhle tím můžeme dnešní kvíz ukončit. Já gratuluju Kláře Vlasákové, která vyhrála dnešní díl.
Moc děkuju, já si toho vážím teda jako o to víc, že většinou jsme, nevím jak vy Petře, a většinou jsme teda jako jednak typovali. A druhak já jsem teďka na rodičovský, takže jsem vlastně jakoby zprávy za uplynulý týden jakoby nejvíc četla třeba teďka jako lidem přes rameno v tramvaji, když jsem sem jela, jo. Takže si toho víc vážím.
Děkuju. Já strašně gratuluju a podle mě to dokazuje, že žijem opravdu ve fantasy světě, protože normální zprávy líp odhadne spisovatelka z sci-fi, dystopy, fantasy, než člověk, který se tomu opravdu věnuje na denní bázi. Já myslím, že to je dokonale ilustrativní pro to, v jaký době žijem.
A já si myslím, že tohle je ideální konec, takže s tím taky skončíme. Já moc poděkuju svým hostům, Kláře a Petrovi.
Děkuji za pozvání.
Díky, bylo to skvělý.
A vám připomenu, že nás poslouchat můžete vždycky v neděli od 7 hodin večer na rádiu Express FM a také již v 9 ráno jako podcast na Seznam zprávách a v podcastových aplikacích. A těším se na vás opět příští neděli. Ahoj!
Trafika Konstantina Sulimenka.